эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Кандидатам у президенти Беларусі Віталію Римашевському і Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційне попередження. ЦВК не дозволив назиральникам круглосутично присутнішати на дотерміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президента Олександра Лукашенки. Про гэта і інші подробязності сьогоднішнього посідження у матеріалі Владимира Глода.
Адметностью сегодняшнего поседжения стало то, что упершиню уделу им узяли сябры Центральной выборчей комиссии с правом дарадшего голосу. Яны представляют кандидатов в президенты. Именовито яны поспробовали унести змены у подрыхтованный загадя парадок дня. Представник Миколы Статкевича, былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец, одразу пропоновал обмерковать пытание об отмене регистрации кандидата Александра Лукашенко.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это в случае превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 52 величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не в 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центр выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще в принципе вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки усталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадшим голосом, каб не выносить попереджение и Рымашевскому, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрышинскую площадь, як и пропанова на час выборчей кампании дозволить проводить на этом месте массовые мероприемства. Сегодня была так само зроблена спроба дозволить назиральникам круглосуточное назирание за скринками для бюллетеней подчас дотерминового голосования. С такой просьбой до ЦВК звернулись 7 кандидатов, окромя ВУСа, Лукашенко и Терещенко. Сустаршиня громадской инициативы «За справедливые выборы 2010» Сергей Калякин, який представлял ихние интересы, заявил.
Если у президента Республики Беларусь действующего 90% поддержки, уважаемые члены ЦИК, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей, к тому, чтобы они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять.
Однако и тут подтримки инициатива не отрымала. Спадарыня Ярмошина сказала, что милицианты – наибольш неутральные громадяне, яны не отрымливают гроши от выборчих комиссий, а заходы кандидатов старшиня ЦВК потлумачила публично так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юры Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадшего голоса от кандидата Рыгора Костусева, у размове со свободой так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, маукливая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошина. И они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, все серьезно примусить сябру комиссии задуматься и ну, принять нечто. Значит, удалось это только по смешному поводу округлить колькость.
Юры Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадшага голосу. З ім гутары Владимир Глот. А я дадам, што сёння кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюцца складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Раней кандыдаты на прэзідэнта скардзіліся, што ўлёткі і праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дмітрый ВУС рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктор Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён. Яраслаў Раманчук у Магілёў. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнта, адсочваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбарчых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве, потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрый Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазведзеных яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара Вуса.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали, сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10, это просто люди, которые не понимают, говорят. Так нечего делать.
Нагадаю, Дмітрый Вус уключыў папярэдні выступ прапановы аб змене выбарчага кодэксу і працягвае іх энергічна прасоўваць. Віктар Цярэшку званок заспеў у аўтамабілі. Еду ў Чэленскі раён і далі па Менскай вобласці, сказаў кандыдат. Таксама кандыдат на прэзідэнта Віктар Цярэшка паведаміў, што ў першай палове дня сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, у тым ліку таварыства сляпых і з ветэранамі айчыны вайны. Кіраўнік аргкамітэту Саюза за мадэрнізацыю Алексей Міхалевіч пра свае справы распавёў сам.
У мяне сёння шмат рабочых сустрэчаў, зранні запісваўся для Белсата з Хашчавацкім, а заўтра і паслязаўтра еду на Магілёўшыну.
Віталій Рымашэўскі адказаў на пытанне свабоды ў аэрапорце Менск-2. Кандыдат у прэзідэнты адлятаў у Брусэль, дзе ў яго запланаваны шэраг сустрэч. Раніцай кандыдат запісаў выступ на радыё, а вось наконт сітуацыі з друкаваннем сваёй праграмы ў дзяржаўных медыях папрасіў звярнуцца да кіраўніка свайго штабу Паўла Севярынца.
Да гэтага часу дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі адмаўляюцца друкаваць нашу праграму, бо там прысутнічае заклік на Кастрычніцкую плошчу. Сёння ўвечары гэта пытанне будзе вырашацца.
Павел Севярынец дадаў, што ніводнага радка з праграмы кандыдата Рымашэўскага штаб здымаць не будзе. Падобныя праблемы з друкаваннем праграмы ў дзяржаўных медыях узніклі і ў кандыдата Мікалая Статкевіча.
Чапляюся да кожнага з крытычнага слова. Напрыклад, я заклікаю выбаршчыкаў, рэкамендую ўстрымацца ад удзелу ў папярэднім галасаванні, гэтак далей. Рэдактары абласных газет вырашылі, што гэта не праграма.
Мікалай Статкевіч таксама не мае намеру здымаць сваю праграму ніводнага слова. У Ярослава Рамачука сёння шэраг сустрэч у Магілёве. Кандыдат сустрэўся на праходной з працаўнікамі хімвалакна, пабываў на гарадскім рынку, а з 18 гадзіны ў Рамачука праходзіць сустрэча з выбарцамі ў архітэктурна-будаўнічым коледжы. Сёння Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні і праводзіць важныя сустрэчы, паведамілі ў штабе яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта.
Олег Груздзіловіч. Сёння раніцай па радыё выступіў кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў. Ён паўтарыў свой выступ тыднёвай даўніны, а Аляксандр Лукашэнка, як і на мінулым тыдні, радыё выступ праігнараваў. А сёння ў вечаровым тэлеэфіры выступяць кандыдаты ў прэзідэнты Дмітрый Вус і Мікалай Статкевіч. Аператыўны аналіз іх выступаў слухайце ў «Начной свабодзе».
Людзі і выбары.
Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў, а о 7 гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў о 22 гадзіне.
Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
Кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў сёння наведвае Полацак і Наваполацак. У Полацку спадару Някляеву далі лепшую залю ў гораду. Палац культуры аб'яднання «Шкловалакно». На сустрэчы знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Валер, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыць, калі ласка, ці шмат людзей прыйшло?
Ну, прыйшло каля 200 чалавек, і многія бралі аўтографы Владзіміра Някляева. Брали ягоныя кнігі, перадавалі запіскі, нейкія дакументы, скаргі на нейкія свае праблемы. Людзі шмат дыскутавалі і спрачаліся, і падтрымлівалі Владзіміра Някляева. У цэлым можна сказаць, што цікавасць да апазіційнага кандыдата жыхары Полацку праявілі. Выступаў спадар Някляев спачатку выключна па-беларуску, а пазней, калі адзін з выбарцаў пенсіянераў папрасіў яго гаварыць па-расейску, ён адказаў, што ў выпадку сваёй перамогі на выбарах не будзе прымушаць беларусаў, каб яны гаварылі на роднай мове, але будзе прасіць іх. Гэта, каб яны, будзе прасіць, каб яны былі беларусамі.
А пра што пыталіся ў апазіцыйнага кандыдата полацкія выбарцы, што адказваў Някляеў?
Было вельми шмат пытаний, все они не поспели всех на вас задать, прочитать в этих паперках, какие передавались на сцену. Были особистые пытания, были социальные, экономичные пытания, пытались про справы зниклых оппонентов Лукашенко, про ставление Владимира Некляева до дейного президента. Шмат пытались про сами выборы, те будут они свободными, те можно различивать на перемогу над Лукашенком, коли голосы лечить Лидия Ярмошина. На это господар Некляев вельми эмоционально заявил, что различивая выключно на перемогу, и эта перемога махчимая.
Вот самое кепское, как вы выражаете, вот эта позиция, что ничего не изменится. В том чеке было 20 годов назад, там налогу была оккупация, танки стояли. И что? Вышло 100 человек на Польшу, а затем пришел народ и сменил всю броню, всю махину эту сменили. Нет, ребята, налогу
жить.
Это меньшая справа, вы можете выказать просто кое, что можете сделать. Прийти и проголосовать. Ярмошина, это и Лукашенко, начали страховать Ярмошину. Господи, Боже мой, я кто-то изрушится, цены силы, ну все, надо снять сердце, я как бы не зауважить, а просто я к этому не стану. Тоже мне царица египетская.
Гэта быў запіс кандыдата на прэзідэнта, выступу кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева на сустрэчы з выбарнікамі ў Полацку. А на сувязі быў мой калега Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак. Віктар Цярэшчэнка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў. Аляксей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсад». Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты ў абарону беларускай культуры. І вот жа, як вы чулі, у штогадовым пасланні да федэральнага сходу Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. Выступ Дмітрыя Мядзведзева слухаў Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо другое запар паслання расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. Пры гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадухіліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены, Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы вокруг Беларуси. Так что довольно великая колькость неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэўные высновы и белорусская тема у пэўной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России Беларусь своими неинтересна. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать Россия не желает. И она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. И России не нужна эта тематика. Но с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертая увагу на то, что перед выборшей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Таким
чином ободва баки и белорусское керавництво, и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. Урасти, это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивой. Иншая речь, что небезпека для незалежности Беларуси не скончилась. Эта небезпека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту один экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная сброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы дотычно Беларуси.
С политологом Александром Класковским гутарил Олесь Дашинский. Про дочинение керовников России и Беларуси говорят и слухачи свободы.
Лукашенко телефонує президенту России и каже: Дмитрий Анатольевич, вот вы казали, что коли долго находишься у влади, починаешь бронзоветь. Менавіта это вы обо мне казали. Да не, Регорович, вы уже застолинели и зачугунели.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркование. Вы на хвалях Радио Свобода. У Подмосковья во возрасте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Разом с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Евгеном Ютушенком поэтка уваходила у когорту протестных шестидесятников, послухать яких збирались целые стадионы. Про место Беларуси у житті и творчості Ахмадулиной Игорь Корней.
У середине 80-х 20-го стагоддя у Менску был надрукованы литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перекладе народного поэта Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор не хавая свою симпатию до Ахмадулиной и засмученный почутой новиной.
Ой, Господи, она, конечно, была вознешена поэтка, как женщина была особо. Пробовала в общем, как особо, как поэтесса. Это была яркая фигура русской литературы, отцовная новина.
Разом со своим першим мужем Евгеном Євтушенком, а так само Андреем Вознесенським, який помер сёлета 1 червня, Ахмадулина лічилася поэтом эстрады. Их публичные читания збирали не только полные зали, але и полные стадионы. Те часы згадывая поэт Геннадь Буравкин.
Было некалі 4 особи, якія ішли разом. Андрей Вознесенський, Євген Євтушенко, Роберт Рождественський і Белла Ахмадулина. Белла была любимицей незалежно от того, які у кого были політичні чи інші погляди. Як хто любив нову поэзію, модерновую, традиційну. Бо вона була відавочна від Бога талановитій. Навіть той, як вона читала свої вірші, быцем бы голос з неба. А крім всього інші, вона була вельми симпатичній жанчиной, узвишеной, трапяткой. І це притягувало до її увагу не тільки тих, хто любив поэзію, а й тих, хто просто не мог не любити схожих жанчин.
Белла Ахмадулина мела виразну громадянську позицію. Вона друкувалася у самвидатовському часописі «Синтаксис» і у неподцензурному альманаху «Метрополь». Виступала у підтримку інтелектуалів, яких переслідували совєтські влади. Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Георгія Владимирова. Ее заявы о оборону интеллигенции публиковались у «Нью-Йорк Таймс», передавались по «Свободе» и «Голосу Америки». У позднейшие часы, как каже Геннадь Буравкин, Ахмадулиной был необыяковый и лёс Беларуси.
Белла любила Беларусь, высоко ценила Василя Быкова, ставилась великой симпатией до творчества Егора Бородулина, Анатолия Вертинского. Мы с ней встречались и в Москве. Она была моей гостьей, когда я працевал у Нью-Йорку представником Беларуси про организацию «Объединенных наций». Калина приезжала туда с Борисом Мессерером, выдатным мастаком, ее отданным мужем. Мы завсёды сустракались. Вельми хотела завсёды, как у нас всё было добро. Дерот інших выдатных особ России подписывала письма, звороты в оборону демократии в Беларуси, в оборону культуры Беларуси. Мне её будет вельми не хапать.
Белла Ахмадулина поступила у литературный институт одразу после школы. Её здольности были видовочные, и неузабаве первые верши почали з'являться в газетах и на толстых часописах. У 1959 2009-м быў атрыманы і першы палітычны досвед. Ахмадуліну выключылі з інстытуту за адмову ўдзельнічаць у цкаванні Барыса Пастарнака. Праўда, у выніку аднавілі і нават далі магчымасць абараніць дыплом на выдатна. У актыве Ахмадуліны больш за 200 кніг, уключна з перакладамі грузінскіх, армянскіх, абхазскіх, еўрапейскіх і амерыканскіх паэтаў.
Ігар Карней. У на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Рэпетыцыя плошчы, пралёг ці эпілёг. Свабода слова раніцы і ўвечары. Радыё і тэлевыступы кандыдатаў прэзідэнты. Таямніцы Крамля і афіцыйнага Менску. Чаму Сергей Лаўроў не сустрэўся з Александрам Лукашэнкам? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ганна Соусі і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Андрэй Шары. Перадача выйшла ў эфір Белсату ў мінулую суботу. Сёння слухайце радыёверсію перадачы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А мы працягваем выбарчую тэму. Калі жыхары вялікіх гарадоў час ад часу бачаць выбарчыя пікеты на сваіх вуліцах, то вяскоўцы прыкметаў выбараў у сваіх паселішчах не назіраюць увогуле. Снегапад і завеі апошніх дзён, якія замялі дарогі, адрэзалі многія вёскі, пакідаюць мала шанцаў на тое, што вясковыя людзі ўбачаць у сябе кандыдатаў ды іхных агітатараў. Выбары і вёска – тэма чарговага агляду паведамленняў з рэгіёнаў. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Жыхар мястэчка Гарадзец Рагачоўскага раёну спадар Уладзімір кажа, што ў іх у сэнсе агітацыі ціха, нібыта на могілках.
Ціха, як на кладбішчы. Я, па крайней меры, нікога не бачыў і не знаю, і суседзі, і ніхто не прыходзіў. Рукою ўсе махнулі і ўсё, напляваць усім. Усе равно гавары, не гавары, хоць галасуй, хоць не галасуй, усе равно. Адно і тое. Надо, каб хто-то прыехаў, пагавары. Можа, дзе ў гарадах і гаворыць, нас не гаворыць.
Былы настаўнік грамадскі актывіст вёскі Адам Вранец кажа.
Ніякой агітацыі ж нема. Маўчаць тут. Замяло тут не замяло, жыццё ж працягваецца. Просто надакучыла. Нікому гэта ўжо не цікавасць. Гэты спектакль ўжо ж усе разумеюць.
На Магілёўшчыне завейна і холадна. У такое надвор'е публічна агітаваць наважылася толькі каманда Някляева. Паплечнікі гэтага кандыдата выйшлі агітаваць і ў райцэнтрах. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Пікет у Бялынічах ля ўваходу ў мясцовы дом быту. Непадалёк ад райвыканкаму. Агітатар Мікалай Мяцеліца кажа, што людзі ў асноўным прыхільна ставяцца да іхнай працы. Аднак здараюцца і выключэнні.
В асноўным з вёсак. Кіо выпады ёсць. Дурні, што вы тут стаіце, зіма, холодна. На вёсцы ж совсем другая сітуацыя. Там людзям такое адчуванне, што нічога не патрэбна. Толькі чарніла, кусок каўбасы, якой сала.
У Шклові 4 пікеты. Людзей няшмат. Каб не змерзнуць, даводзіцца рухацца. Жартуе спадарня Мігурская.
Мы раздаём дискі песнями и говорим, что можете получить автограф на встрече в Доме культуры. Многие в разговор с нами вступают, кто обещает. Мы раздаем все, что привозится, все за день раздается.
У Осіповічах так само рыхтуется до визиту Някляева. Он наведается у райцентр 2 снежня, каже агитатор Игорь Трашчов.
Люди вас поддерживают, даже сочувствуют иногда, холодно, зайдите там погреть.
Вецевшина. У райцентр глубокая приедет кандидат, але у ближайших вёсках про гэта не ведаюць. Прычыны удакладняе Браніслава Станкевіч.
Кажа Дмітрий Лупач з вёскі Завараты.
Вёска невялікая, чалавек каля 40. Тое, што пабытае, хто пабачыў, тое і ёсць.
Такая самая сітуацыя па ўсіх вёсках Глыбоччыны. Візуальных інфармацыйных матэрыялаў людзі не атрымалі, кажа жыхар вёскі Латыгаль Змітер Курцевіч.
Інфракошту ў нас нема. А дзелаюць, што слухаюць радыё, раніцы, абмяркоўваюць. Каму хто спадабаўся, каму сілі машынсці, каму сілі Станкевіч, каму сілі.
Аршанскі актывіст Алесь Шутаў, прыхільнік Уладзіміра Някляева, тлумачыць, што ўлёткі не трапляюць да вяскоўцаў з аб'ектыўных прычын. І гэтыя прычыны аднолькавыя ва ўсіх кандыдатаў. Матэрыялы спачатку трэба ўзгадняць у ЦВК, потым надрукаваць, потым развесці.
Я думаю, што мы паспеем, што такі ўсё наперадзе 20 дзён і проста працаваць давядзецца больш энергічна.
Гарадзеншчына. Выбарчая кампанія тут надалей праходзіць без сустрэч з кандыдатамі, без друкаваных праграмаў і ўлётак кандыдатаў у прэзідэнты. Передає Михаил Корневич.
Назіральнік за виборчим процесом у Островецькому районі Микола Уласевич розповідає, що у його на вёсці Варняни люди слухають виступи кандидата у президенти по телебаченні і радіо. Часто обмірковують їх, але у всіх здивляє, що дагетуль нема нічої друкованої програми. Ніхто не приїжджав і не проводив агітації.
Як ти не голосуй, які вибори не проводи, все одно буде один і той же чоловік. Люди живуть, як кажуть, тим, що нічого нельзя поміняти.
Такой самодумки притримлюється і жихарка вёски Ольховка Островецького району.
Що захоче, то і зробить. Та сама комісія, та те саме, все стільки років. Ні одного свіжого чоловіка в комісії не поставиш, ні одного. Много років одне і те саме люди. Якби у нас нема більш заслужених, більш грамотних людей.
У вёсці Беловежі, що у Свислоцькому районі, так само ніякої агітації ульоток. Подар розповідає, що після виступу по телебаченню Віталія Ромашевська районні ідеологи почали критикувати пропоновану їм реформу з новими адміністраціями. Адміністраційними межами. Мовляв, той, хто хоче наладити ще більше бюрократів. Але найбільше людей вражує, що до цієї пори за пару тижнів до дня голосування ніхто не може прочитати програми кандидатів не тільки у їхніх віддалених вісочках, але й у городах.
Навіть у тих обласних центрах, як коли був на днях у Гродні, теж немає нічого. Ось то! Тишина повна. Вже про вёску тут ясно. Тут про вёску тут говорки нема. У Волковиську сьогодні нічого не бачу. Ні плаката, нічого.
Гэта быў рэгіянальны агляд на тэму «Выбары і вёска». Ці маюць усе 10 кандыдатаў у прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі, а пытанне ў берасці.
Нет, потому что мы живем в Беларуси.
Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я тоже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Так. Сколько я уже их было и сколько я живу уже, извините, 610-ок. Ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров и потом же будет вот обышок.
Что там, откуда я знаю? Я тоже смотрела шоссе перед дачи. Одни нравятся, кто выступает, как кто, других не нравятся. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали и лекарства бы подешевели.
Не знаю. Не знаю, я лично из 10 знаю только одного, 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал, 2-3 максимум по фамилиям. Все, остальные даже по фамилиям никто не знает. И это не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что же? Заранее написаны какие-то глупости. Глупые речи, кого-то специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А питание у Берости. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі кандидатам у президенти Віталію Ромашевському Миколу Статкевичу Центральна виборча комісія винесла офіційне попередження. ЦВК не дозволив назіральникам круглосуточно присутнішати на терміновому голосуванні і відмовився розглядати питання об відміні реєстрації кандидата у президента Олександра Лукашенки. Владимир Некляєв наведує Полоцк і Новополоцк. Віктор Терещенко поїхав у Червінський район, Ярослав Романчук у Могилів. Олексій Михайлович записувався для телеканалу Білсат. Віталій Ромашевський адлетів у Брусель. Андрей Санніков рихтує виступ на телебаченні. У штогодовому посланні до Федерального сходу президент Росії Дмитрий Медведєв ніводного разу не згадав про Білорусь і союзну державу.